Þú ert að hlusta á Sakamál hlaðvarp D.V. Ást, afbrigði og Gucci. Það dreymir alla lúxuslífið og glamúrinn sem því fylgir og sumir eru tilbúnir að gera hvað sem til að halda í góða lífið. Vörumerkið Gucci fagnar 100 ára afmæli í ár. Merkið hátískumerki sem þekkist út allan heim og hefur notið svo mikilla vinselda að það hefur undanfarin áratug ratað inn í orðaforða margra sem slangur yrði. Að eitthvað sé Gucci þýðir að eitthvað sé frábært, ferskt eða gott. En lífið hjá barnabarni stofnanda tískuhússins var ekki Gucci, heldur var markað af eldheitri romantík, afbrigði og loks sviplegu morði. Þann 27. mars 1995 bárust fréttir sem skóku alla Ítalíu. Krónprins Gucci fjölskyldunar hafði verið skotin til bana á leið sinni til vinnu. Hábjartan dag og því virtist að tilefnislausu. Rannsókn lögreglu sigldi fljótt í strand enda fundust engar vísbendingar og engar augljósar hvatir að baki verknaðinum. Var Gucci viðriðin eitthvað misjamt? Var þetta liður í löngum deilum fjölskyldunar yfirráð yfir Gucci vörumerkinu? Svo virtist sem að svörum við þessum spurningum yrðu aldrei fengin og fljótlega var Gucci-málið aðeins rykfallin mappa í málaskrá lögreglunar. Tveimur árum síðar barst þó símtal sem átti eftir að breyta öllu. Síðla kvölds 8. janúar árið 1997 barst lögreglu símtal þar sem nafnlaus innhringjandi bað áheyrn yfirmannsins, Filippo Ninni. Þessi uppljóstrari vildi lítið gefa upp í gegnum síma annað en ég ætla bara að segja eitt orð. Gucci. Þetta eina orð nægði þó Filippo. Þetta var eina mögulega vísbendingin sem lögreglu hafði borist eftir 2 ára rannsókn. Filippo fór til fundar við uppljóstrarann sem reyndist vera gestur á einnastjörnu hóteli í Mílanó. Hann hafði fyrir tilviljun heyrt samtal sem hún var ekki ætlað að heyra. Starfsmaður á hótelinu hafði nefnilega verið að stæra sig af því að hafa tekið þátt í að fá leigumorðingja til að ráða Gucci af dögum. Loksins hafði lögregla eitthvað í höndunum og þegar hún hófa rannsaka þennan starfsmann áttu mál fljótlega eftir að skýrast og mitt í þessum stormi var hvorki undirheimamaður nýja meðlumur Gucci fjölskyldunar. Nei, þar var að verki kona sem í fjölmjölum hafði verið kölluð, fröken Gucci. Maurizio Gucci var viðskiptamaður og eitt erfingja að tískuveldinu Gucci sem afi hann stofnaði. Hann var rétt skriðin á 30-aldurinn þegar hann í samkvæmi nokkru rak augun í fallegustu konu sem hann hafði séð. Hann sneri sér að vini sínum og spurði, hver þessi fallega rauðklædda kona sem lítur út eins og Elizabeth Taylor? Umrætt fegurðardrottning var Patrizia Reggiani. Hún kom úr ríkri fjölskyldu en taldist þó ekki meðal elítu hinnar ríku og frægu. Fjölskylda Maurizio var ekki hrifin en gat þó ekki komið vitinu fyrir unga viðskiptamanninn sem var yfir sig ástfanginn. Þau gengu í hjónaband árið 1972 og framtíðin virtist björt. Patrizia elskaði að vera orðin hluti af Gucci-veldunni og hluti elítunar. Hún var fljótt kölluð fröken Gucci af fjölmiðlum og hún og eiginmaður hennar voru kölluð fallegasta par í heimi. Hjónaband þeirra var hamingjusamt fyrstum sinn. En eftir 12 ár fórum Maurizio eitt sinn í viðskiptaferð og kom aldrei tilbaka aftur. Hann lét lækni sínum eftir að tilkynna Patrizio að hjónabandi væri búið, henni til lítilla gleði. Hún stóð frammi fyrir því að missa Gucci úr lífi sínu, bæði tískuhúsið sem og eiginmanninn. Hún sá fram á að missa allt. Við tók ljótur skilnaður. Patrizio ætlaði ekki að standa eftir slipp og snauð. Hún var að missa tengsl sín við eitt stærsta tískumerki heims og ætlaði ekki að gera það án þess að fá nokkuð fyrir sinn snúð. Skilnaða ferli tók því heilu árin og virtist engan endi ætla að taka. Rétt fyrir skilnaðin hafði Maurizio tekið við rekstri Gucci. Eftir að hann fór frá Patrizio ákvaðan að fyrirtækjareksturinn væri ekki fyrir hann og seldi hlutsinn í fyrirtækinu fyrir veglega summu. Patrizia varð brjáluð. Annað áfalli kom svo þegar Maurizio kynntist nýrri konu. Hann vildi nú afgreiða skilnaðinn til að geta gifst nýju kærustunni. Patrizia hafði mist frá sér Gucci vörumerkið og nú átti að taka af henni Gucci nafnið. Hún ákvað því að koma sínum fyrirverandi fyrir Katarnef áður en að nýja konan hans næði að koma klómsinum í Gucci auðæfin og rýra arfin sem dætur Patrizio og Maurizio átti að fá. Ég gekk á milli manna og spurði hvort einhver væri nægilega hugaður til að myrða manninn minn. Sagði Patrizia einu sinni í viðtali. Hún hringdi meira að segja Maurizio rétt áður en hann dó og sagði honum að hann ætti illt í vændum. heiftennar varð fljótt að þráhyggju. Hún leitaði logandi ljósi að einhverjum sem gæti ráðmann hennar af dögum. Hún spurði jafnvel slátrarann sinn og íhugaði stuttlega að gera það sjálf. En taldi það óskynsamlegt þar sem hún kunni illa að fara með skotvopn. Það var svo loksins þegar hún leitaði til spákonu sinnar, Giuseppina Oriamma sem hjólin fór að snúast. Oriamma sagði síðar í viðtali. Hún bað alla íbúa Mílanó að finna morðingja. Enginn tók hana alvarlega. Ég var eini aulinn sem beit á agnið. Giuseppina kölluð Pína hafði þekkt Patricio árum saman og verið einn hennar nánastir ágjaf í lífinu. Pína kom sér í samband við Ivano Savioni, næturstarfsmann á áðurnefndu hóteli og hann hafði samband við enn einn aðila sem svo fann leigumorðingjan sem var fengin í verkið. Eins og áður sagði var það þessi hótelstarfsmaður sem var til þess að lögregla komst á spor Patricio. Bæði með því að tala opinskátt hlut sinn í málinu án þess að gæta því að fólk geti verið að hlusta en einni hafði hann á sama tíma aftur verið að leita morðingja. Í þetta sinn til að kúa Patricio til að greiða eftirstöðvarnar fyrir morð Maurizio. Allir sem áttu hlut að máli voru handteknir nokkrum vikum síðar og öll voru sakfelld. Patricia var dæmd í 29 ára fangelsi fyrir sinn hlut en var sleppt eftir 16 ár og er nú frjáls kona. Meðal sönnunargagnanna gegn Patricio var dagbók hennar. En þar hafði hún skrifað Það er ekki til sá glæpur sem ekki er falur. Og daginn sem Maurizio var drepinn hafði hún aðeins skrifað eitt orð. Parastesos, sem er gríska orðið fyrir paradís. Patricia hefur aldrei beinlínis játað á sig morðið en þó hefur hún sagt að hún líti ekki á sig sem saklausa. Heldur frekar sem ekki seka. Fyrst þegar henni bauðst að losna úr fangelsi gegn því skilyrði að hún fengi sér vinnu, sagði hún. Ég hef ekki unnið eitt einasta dag í lífinu og ætla svo sannlega ekki að byrja á því núna. Hún skipti þá skoðun og þegar hún losnaði úr fangelsi árið 2014 fór hún að vinna hjá skartgriparsala í hlutastarfi. Hún sagði þó í viðtali. Mér dreymir að snúa aftur til Gucci. Mér finnst ég enn tilheyra Gucci fjölskyldinni og jafnvel ég meiri Gucci en þau öll til samans. Nú kemur fljótlega út kvikmynd sem byggir á sögu Patricio og Maurizio og mun sjá Lady Gaga fara með hlutverk Patricio. Myndin er væntanleg í nóvember á þessu ári. Patricia veit af þessu og var lítt hrifin af verkefninu og minna hrifin af þeirri hneisu að Lady Gaga hafði ekki heimsótt hana til að undirbúa sig fyrir hlutverkið. Henni fannst það bara hreinlega ekki Gucci.